се радвам, че заедно с вас и с нашите зрители ще имаме възможността да надникнем в така дълбочината на библейските истини, свързани с една много интересна тема. И на пръв поглед бихме се запитали какво общо има тази тема с мисията на църквата. Темата за властта. Като чуем думичката власт, какви асоциации правим с нея? За какво си мислим, когато говорим за властта или чуем някой да говори за властта? Има ли нещо положително или нещо отрицателно в това явление, властта?
Ми, за съжаление, когато се чуи думата власт, винаги са... асоциацията излиза в съзнанието на човека да се прави така асоциация, че е нещо отрицателно.
Да.
Което е негативно и не носи нищо полезно, защото наистина в повечето случаи хората злоупотребяват с властта, която им е дадена. Независимо на каква позиция са, в коя част на обществото са и така нататък.
Да.
Дори даже мен ми прави впечатление, че хора, които са в много нисходяща част в обществото, дори в най-бедната част на населението, ако на някой му се даде някаква власт, макар и малка, той така се проличава и се отличава от всички останали, така че никой не е застрахован.
Да, благодаря, Жоро. Всъщност, може ли да говорим изобщо за положителни аспекти на властта? Има ли тя така някакви елементи, които могат да бъдат полезни, да бъдат така давани за положителен пример?
Ами ако изходим от ситуацията, че ние като хора сме същества, които сме създадени от Бог,
да,
и че имаме някакъв смислен живот на този свят, реално бихме могли да мислим в тая насока, че ние, след като и Библията казва, че сме равно ангели, това означава, че Бог в целия всемир ни е дал такава, бих казал, власт, която се отличава. И това не е малко. Защото в Библията на много места се казва, че ние сме посланици на Бога. Кой би могъл да бъде посланник? Нали? Човек, на когото властта има доверие. Цялостно доверие, че той ще работи за нея. Така че в случая ние сме такива. И давайки ни такива правомощия, Бог иска от нас наистина ни да съблюдаваме това и да съхраним това, което той ни е дал.
Ти всъщност с това, което споделяш, така ни завеждаш една крачка напред. Ние сме създадени по Божия образ и подобие. И част от това подобие с Бога включва и упражняването на власт. Всъщност, преди да стигна до идеята за властта и нашето уподобяване на Бог с по отношение на властта, колко важно според вас е човек да знае, да разбира, да осъзнава, че неговото съществуване има някаква цел. То не е някакъв продукт на случайността, то не е така нещо, което се появява, защото така трябва да стане, а пък какъв ще бъде резултатите от това или последиците, ами кой може да каже? Защо е важно за човек да знае, че има цел с неговото съществуване? Да,
всъщност,
да, имаме изказване или...
Само да кажа, че техниците ни напомнят, че много слабо се чуваме. И трябва да говорим малко по-високо.
Добре, ще всъщност, се опитаме.
Всъщност, ако осъзнаем, че това е наша необходимост, както храната, както въздуха, водата, които Бог е създал за нас, ако осъзнаем, че това е необходимост, нашата отговорност, която Бог ни е дал, тази отговорност, всъщност с която Той ни напомня, вие, които някога не бяхте народ, а сега сте Божий народ. Всъщност Бог ни напомня, че нашата отговорност е и наше достоинство.
Да.
Той ни дава тази власт, за да можем ние достойно да представим Господ пред цялата Вселена по най-достойният начин. Това е грижа.
Да, благодаря ви. Всъщност ти насочваш вниманието ни върху това, че знаейки, че сме създадени по Божий образ, знаейки, че сме създадени от Бог, от една личност с така висш разум, съвършени способности, това означава, че нашето появяване в този свят има някаква цел. Не е просто нещо, което се случва поради някакви закономерности в природата. Ние сме създадени с някаква цел. Добре, тук става дума за това, че сме създадени по Божия образ. Бог казва, че е дал власт на първите хора, на Адам и Ева. И така възниква един такъв въпрос. По какъв начин даването на власт на човека служи за постигането на целта, поради която е бил създаден? Не ли може Бог да не му дава такава власт? И всъщност, ако не му дава такава власт, възможно ли да се постигне целта на съществуването на човека?
Ами, логично е, когато се дава свободна воля, да се даде възможност и за някакви права.
Да.
Значи, свободната воля реално е свързана с права. Да. И то с немалки права. В случая тук Бог ни дава още повече от това. Дава ни, нали, наистина, ни правомощия, които не би ги дал на кого да е. Той не ги е дал на животните, дал ги на хората. Нали, на... И това е интересното. Даже самото заглавие на урока е много интересно – възстановяване на властта.
Mm-hmm.
Значи, всъщност, ние сме си загубили реално властта, която Бог ни е дал на тази земя и ние трябва да я възстановим само че по Божия начин.
Точно.
И ако реално се погледнем в живота, ще видим, че голяма част от хората не се борят толкова за пари, а толкова повечето за власт. И това е от създаването на човека до момента. Може би това е най-големият стремеж на човека да придобие власт. Защото чрез властта много хора, нали, естествено, придобиват и друго. Но това е вече злоупотребата с властта.
Да. За което ние ще поговорим малко по-нататък. Да, един такъв въпрос, който лично мен ме вълнува и бих искал да чуя вашето мнение, а и мнението на нашите зрители, така също е ценно, важно за нас, интересно. Как можем да помогнем на хора, които са в църквата, а и извън църквата, да открият целта на своето съществуване? Знаете ли, прави ми впечатление, че дори хора в църквата, от които очакваме да са наясно с своето призвание, с целта, поради която така са поканени да участват в спасението, дори хора от църквата споделят, че не знаят кои са техните дарби. Или пък дори не вярват, че имат дарби. Не са сигурни какво е точно тяхното място в Божието дело, в Божия план с техния живот. И как може според вас да помогнем както на хора в църквата, така и на хора извън църквата, да открият целта на тяхното съществуване?
Всъщност, преди те да си зададат този въпрос, ми си го задавали ние.
Да.
Ние, които отдавна можем да кажем, че сме се запознали с Божието Слово и ние сме се питали в началото: Господи, каква дарба и какъв талант ти си ми дал на мен? И всъщност, колкото и да се питаме, ако не поемем някаква отговорност, няма да се получи. Ако обърнем погледа само към себе си и само си задаваме въпроса по цял ден, няма да се получи. То ще стане, когато ти обърнеш погледа си към другите около тебе. И тогава ми се струва, че Бог ще ти даде светлина, ще ти подскаже какви дарби и какви таланти ти е дал лично на теб. Когато ти се обърнеш към нуждите на другите и погледнеш те от какво имат нужда, как се чувстват те, с какво ти би могъл да им бъдеш полезен. И тогава в твоето съзнание, в твоя живот, стъпка по стъпка ще се отличи, ти ще разбереш, ти ще го почувстваш. От какво те имат нужда и как ти по най-добрия начин можеш да си полезен на тези хора около тебе. И така ще разбереш, когато действаш, когато разсъждаваш, четеш и Божия Дух те убеждава, когато работиш.
Да, благодаря.
тази връзка, мисля, че обществото, това е особено отчетливо се откроява и днес, че семейството е тази единица, която възпитава и казва на децата, нали, постоянно се говори, ти трябва да си откриеш таланта, да развиваш таланта, да видиш себе си, да усъвършенства себе си. Ма то е същото, би трябвало и църквата да прави същото. Значи ролята на църквата е същата. Тя трябва да мотивира, да открива хората с възможности, таланти и да ги подпомага и също време.
Знаеш, ще прекъсна, има ли в църквата хора без възможности и таланти?
Няма такива. Абсолютно.
Да.
Просто и... няма човек, който да е се родил без някакъв талант или Бог да му даде такъв шанс, стига той да пожелае и да е подкрепен естествено от семейството, от църквата.
Да, благодаря. Всъщност виждаме, че има хора, които, чието таланти се открояват, но има такива, чието таланти не могат да бъдат забелязани, не могат да бъдат вкарани в полезност на църковното тяло, докато не бъдат провокирани по някакъв начин. И може би нашата задача като църква е не само да възлагаме отговорности на тези, които са с изявени таланти, но и да откриваме скритите таланти. И те да бъдат разработвани, да бъдат обучавани, да им бъде давана отговорност, да им бъде давана власт, за да могат да упражняват своите таланти и да ги развиват.
То в тази връзка властта и талантите се проличават в това, в когато те са успешни, независимо колко са големи. Да. Ако успехът е добър, просто...
Точно. Затова си говорим, че като вярващи хора е необходимо да бъдем и психотерапевти, психолози. Ти да видиш в другия до тебе, не само в съботен ден, ако имаме възможност да се събираме и през седмицата, от какво той има нужда, той ще разбере от какво ти имаш нужда, ще разговаряте, ще се помолите заедно и Бог ще ви дава светлина и ще ви открива от какво имате нужда ви един от друг и как вие двамата може да помогнете на трети.
А дори самото съботно училище в някакъв смисъл е инкубатор на таланти и на даване на възможности тези таланти да бъдат изявявани. Всъщност една от ролите на съботното училище е да се открият дарбите на хората и те да бъдат в добрия смисъл на думата употребени за напредъка на делото.
Нали отдавна си говорим за тези съботно-училищни групи,
да,
с които сме заедно всяка събота. Нали, в някои църкви съботно-училищната група си е една през годините.
Да.
В други църкви на всяко 3 месечи се променят. Има застъпване, има промяна. Но каквато и да е твоята съботна училищна група, тя си е твоя и ти трябва да си чувстваш част от нея.
Трябва да има вътрешен живот в групата, да има една добра атмосфера, в която да могат да бъдат предразположени хората, не само да споделят истините от словото, но и да споделят неща, които ги вълнуват, които са преживяли, дори така свои проблеми. И по този начин не само, че се осигурява подкрепа, взаимна подкрепа, както ти намекна за това, но и ние биваме насърчавани и подтиквани да служим чрез дарбите, които имаме.
Ако добре? Аз се чувствам нужен и необходим на моята съботна училищна група, аз ще я обичам, моята съботна училищна, и ще имам нужда от нея. Всяка събота с радост ще идвам.
Много ви благодаря за така, тази идея. Да,
и само да вмъкна, че уникалното на Адвентната църква е съботното училище.
Точно, много ти благодаря.
За разлика от всички останали изобщо религиозно общество в света, това е най-уникалното нещо, което ни притежаваме. Точно в тая връзка и затова се излъчва и онлайн, и затова искаме да събеседваме с хората, които ни слушат и ни гледат, пък и в самата съботна училищна група, за да работим в тая насока за усъвършенстване на нашите дарби, нашите възможности да работим с другите.
Благодаря. Тук е момента да попитаме дали имаме изказвания или въпроси и да напомним на нашите зрители, че не само, че имат тая възможност, но ние бихме се радвали и ги насърчаваме да се възползват от нея, чрез препратките към Facebook или Skype, които са точно над прозореца за излъчване на живо. Ще се радваме да чуем вашите мнения и да отговорим на вашите въпроси, разбира се, ако това е по нашите възможности. Така, продължаваме нататък. Бог дава власт на човека, на първата сътворена от него двойка. Как разбирате вие това даване на власт? В какъв смисъл Бог дава власт на човека, на природата? Можете ли да го обясните по някакъв начин? Какво се изразява тази власт?
Бих казал една сентенция на Франсис Бейкън, който казва, че човек, който властва над другите, губи свободата си.
Много добре.
Значи в тази насока Бог дава свобода на всички същества, които сътворява, не само на Земята, които е сътворил, но в целия всемир. И ние безспорно вярваме, че има много живи същества в целия всемир. И за това нашите учени се борят да открият такива живи същества и да направят контакт с тях. Но в крайна сметка свободата е, може би, най-големият дар на всички същества и включително на нас. И в тази връзка, когато има свобода, трябва да има контрол, власт, управление. Да. Това, за което ние всъщност разискваме този час. Така че това е неминуемо и свързано.
Благодаря. Всъщност от една страна виждаме, че властта е управление, ръководство. Когато ти имаш власт, се разпореждаш по някакъв начин. От друга страна обаче властта е защита.
Разбира се.
Задачата на един власт имащ е да защити, да закриля, да осигури някакъв вид опека над тези, над които властва, нали, в добрия смисъл. И така един трети аспект на властта е грижата. Значи управление, защита и грижа. Това са трите елемента на властта, към които Бог подтиква и чрез които поверява на Адам и Ева сътворени от него свят. Имаме ли включване, да?
Да. В света извън църквата има една поговорка, че то не е поговорка, точно ми мнение, че с голямата власт идва и голяма отговорност. И нашия зрител мисля, че при нас е много по-важно дори да проявим тази отговорност.
Благодарим на този наш зрител, който споделя това мнение. То е изключително ценно и така много актуално. Особено за времето, в което живеем, тъй като виждаме как с властта се злоупотребява на всяко ниво, по всякакви начини. Ние като вярващи е добре наистина да осъзнаем тази отговорност, която носим и да я носим със съзнанието за най-вече за отговорност пред Бога. Всъщност има два начина ние да възприемем властта. Единият е собственически, а другият е настойнически.
Точно така.
Когато човек гледа на властта собственически, той задължително злоупотребява с властта. Започва така да гледа и да се отнася към другите по един начин, който е унизителен, подценяващ. А когато осъзнава, че е настойник и над него има някой, пред когото той трябва да отговаря, тогава вече тази власт по-скоро се упражнява с чувството за тази отговорност и преобладава грижата, преобладава защитата.
Като една майка,
да,
в едно семейство, простичко така си го обяснявам, че Бог дава на родителите, на земните родители, едно влияние. Но не какво да е влияние, а най-доброто влияние, което могат да окажат върху децата си.
Точно.
Децата, които не са тяхна собственост. Децата са Божия собственост. И ние, както казва и Жоро, трябва да сме настойници на тези деца, да сме най-добрите ментори за тях. Бог ни ги подарява за един кратък период от време и ние е необходимо да ги възпитаме и отново да ги върнем на Бога. И за това е свързана и нашата грижа за тях, нашите молитви за тях.
Благодаря ви. Всъщност акцентира върху една област от властта, която ни е поверена, особено като родители. Има ли други области, в които според вас тази власт, която Бог е дал на Адам и Ева, е валидна и приложима и за нас днес? кои са тези области? В смисъл, а в какъв смисъл можем да и ние днес да упражняваме тази власт?
Ами то, от гледна точка това, което каза Вили, че то започва всичко от семейството.
Да.
Ако реално ние това е, и това ни е проблема в обществото днес, че ние искаме и нашите деца, ние самите да са изградени като някакви личности, а реално проблема започва от семейството. Ако семейството възпитава и наистина семейството е настойнически устроено и работи по като настойник спрямо да. Децата си, защото знаем, че по закон децата придобиват права като навършат 18 години. Значи идеята тук е логиката семейството да бъде настойник на децата си, за да може след като те придобият правомощия, правата като свободни граждани, да използват тия права правилно. А то точно тук се нарушава тая връзка, за съжаление. И какво може да очакваме в обществото след това,
да.
Ако децата ни не са възпитани по този начин? И това влияе във всички сфери, във всички насоки, включително и в църквата.
Да.
И самата църква също трябва да възпитава по този начин, нали, настойничество, което е по-важно от другите показатели на властта на
реал. Благодаря. Всъщност виждаме, че всеки път, когато на нас не е дадена възможност да упражним управление, грижа или защита, всъщност ние можем да упражняваме власт. Това може да се случи в семейството, това може да се случи в църквата. Това на първо място трябва да е валидно в собствения ни живот. Ние първо трябва да се научим да управляваме собствения си живот, да пазим самите себе си от вредно влияние и да полагаме грижи за самите себе си, та тогава да можем да упражняваме власт в други области от нашия живот. И виждаме, че ние сме призовани към това. Това е наш дълг, наша отговорност.
Аз ми прави впечатление, че хората изпитват нужда от власт и не напразно това в момента е мода всички хора да гледат животни вкъщи си, особено кучета, котки. Всички, които гледат животни и кучета, знаят, че към животните просто се упражнява някакъв власт. Да се разбере кой е собственика, кой е настойника, кой е човека, който
владее положението. Интересен въпрос, как се замисля за
това. Това е един от методите за възпитаване и обучаване на кучета. Ако кучето не осъзнае кой е неговия настойник, просто правата веднага се вземат. Правомощията. В случай обаче хората понякога злоупотребяват с това. Ако си мислим, че по начина по който обучаваме и възпитаваме едно куче или коте да прави определени неща, и да ни бъде послушен и верен добро, което се казва, ние, методиката не е същата, както и при хората.
Точно.
Така че тук правомощията ни са много по-големи, но и отговорностите, както казва нашия зрител, са още по-големи, защото всяка власт е свързана с много голяма отговорност.
Отговорностите са големи, но и ограниченията също съществуват. Айде да поговорим сега малко за ограниченията на тая власт. Бог дава власт, но я дава в някакви граници. Какви са били тия граници преди грехопадението и какви са след грехопадението на властта дадена на човека?
Границите, които Бог поставя, винаги са най-разумните граници.
Да.
И преди, и след това винаги разумно действа Господ. Ние сме тези, които действаме неразумно и губим, за да се наложи после Бог да възстановява. Бог е поправител на развалини. Той така обещава и в Словото си. Винаги поправя развалините, които ние сме сторили. И това е нашата надежда всъщност. Че когато губим, Господ връща.
Да. А сещате ли се за конкретни измерения на тези ограничения, които Бог поставя на властта, както на човешката власт, както преди греха, така и след греха? Ако се сещате там в Райската градина, в Едемската градина, Бог казва: владейте, нали, размножавайте се, обладайте тази земя, владейте над птиците, над животните, обаче има там някакво ограничение, Жора ти го казва.
Да, в тази връзка, когато Бог е дал свободата на човека на земята, естествено, давайки властта, той дава и точно местото, нали, дървото за познаване на доброто и злото, което е границата, която човек не трябва да прекрачва. В случая, в малко по-късен етап, Бог дава Божий закон. Това е границата, която ние, ако искаме да живеем пълноценно и спрямо себе си спрямо другите и спрямо Бога. Това е границата. Значи, нарушавайки тези правила, тази граница, ние рискуваме да отидем в най-крайната част и да стане много по-зле и за нас, и за хората около нас, и нещата да се развият в съвсем друга насока.
Благодаря ти, Жени. Всъщност виждаме, че преди грехопадението границите на властта са били локализирани в дървото за познание на доброто и злото. А след грехопадението тези граници са локализирани в 10-те заповеди. И всъщност в никакъв случай не бива да възприемаме тези граници като ограничения. Напротив, тези граници осигуряват закрила, осигуряват защита.
Но тук е важно да посочим, че имайки тези граници, ние не трябва да си позволяваме лукса да ги увеличаваме повече, отколкото
да
трябва.
Да.
Значи, проблема на християнската църква в историята е, че тя е злоупотребила с правомощията и границите и властта. И поради този факт много хора биват убивани,
да,
и то точно християни, измъчвани. Поради този факт много хора напускат християнските църкви и не желаят изобщо да влизат в тях.
Точно поради нарушаване на тия, да, граници на властта. Всъщност давам се сметка, че чрез тези граници Бог не ограничава нашата власт, а я гарантира.
Именно.
Спазвайки тези граници, Бог казва: ти имаш гарантирана власт. Твоята власт е подсигурена в тези граници. Опиташ ли се да ги прескочиш, вече губиш и тази власт, която си имал.
Точно така. И всъщност ние имаме най-добрият баща, който можем да имаме.
Да.
И каквито и граници да поставя, ние трябва да сме напълно сигурни, че те са винаги за наше благословение.
Точно.
И той казва: и Бог ги благослови. Благослови ги в началото,
точно,
благослови ги и след това, благославени и нас сега, в малко преди края на това благодатно време, в което живеем, Бог продължава да ни благославя.
Всъщност, много ми хареса тази думичка, която ти употреби. Благословение. Границите, които Бог поставя, са за наше благословение.
Винаги.
Ако нямаме зрител, който
има
изказване или въпрос,
да, и в детските, и в детските истории, като перилата на един кораб.
Точно.
Бог поставя перилата, за да предпази децата си.
Да, те са за наше,
както
казвате, благословение. И гарантират целостта на нашата власт, на нашите правомощия и функции вътре в тези граници. Добре, грижата за земята. Много говорим днес за грижата за земята, за екология, за екосистема, за глобално затопляне, за какво ли не, така, за да не ги изброяваме всичките. Всъщност, кои са тези две заповеди, с които Бог конкретизира отношението и властта, начинът, по който Адам и Ева трябва да упражняват властта си на земята? Имаше така две конкретни заповеди. Какво трябваше да правят Адам и Ева тук на тая земя преди грехопадението? Той казва: даде им Едемската градина, за да
я населят.
Да я населят и да обработват и да я пазват. Всъщност, как днес в нашите условия, в условията на грех, можем да изпълняваме тези две заповеди? Да обработваме и да пазваме.
В тая връзка аз мисля, че точно с грижата за земята в момента най-много се злоупотребява. И то се злоупотребява точно от властта, от политиците.
Да.
Насаждайки това, че постоянно, нали, климата, екологията е застрашена и така нататък, в съзнанието на хората чрез медиите се подчертава, че грижата е толкова много занижена от една страна и ние трябва да направим много други неща, да сформираме асоциации, издружения, така да помагаме за спасението на екологията и изобщо на земята. И в тази връзка много политици ползват дивиденти, а от друга страна нищо не се променя, напротив, става по-зле. Така че грижата за земята е, пак казвам, започва пак от семейството, от възпитанието на децата, нали, във връзка с определени навици. И също, тук е ролята, може би, и на църквата да се включва, да участва активно, да говори в тази насока за опазване на околната среда, за опазването на земята. нали, да обработваме земята и така. И това е свързано с нашето възпитание, с екологията.
Добре, имам следния въпрос. Чудесно е това, което казваш. И е точно така. Самата истина е това. В едно по-малко населено място, в едно село, родителя много лесно може да култивира в детето съзнание, така, начин на мислене, който да е близък до това, което Бог казва на Адам и Ева, да обработват и да пазят. Възможно ли това да се случи в големия град? И как е възможно? Детето в големия град, което няма село, няма баба, няма дядо, които и баба Явата и дядото са тук пак отново в големия град. Как в детето на в големия град да бъде всъдено това съзнание, това отношение за грижа и обработване на земята?
Децата в големият град, както си говорим за практическото значение, ние си говориме си, обаче идва ред на действието.
Точно така.
И как действат нашите деца заедно с нас, как ние сме ги научили, какво сме им показали още в тяхното детство, нещата, които сме правили и можем да правим с тях, е да участваме в различни проекти под формата на младост.
Да.
Много пъти сме участвали с Църква Силистра, в младост, в различни по-малки населени места, там където са бедстващи райони. Тогава всички се организираме, и деца, и родители, и почти цялата църква участва, и тогава ти се чувстваш полезен. Така децата се учат практически на дело от мънички. И в много западни държави така прави впечатление, че децата от мънички, още от детските ясли, от детските градини ги обучават на много практика. Те готвят в училище, готвят заедно с родителите си, те се грижат за различни видове животинки в къщи, в училище, в различни зоологически градини. Те имат грижа, поели са ангажименти, децата от мънички. И така те се чувстват полезни на възрастните хора и на страдащи около тях. Но има опасност до толкова да поемем грижата за тази земя и да поставим грижата за земята на преден план, да поставим земята пред Твореца. Толкова много да си говорим за тази планета Земя, за кризата, която тя преживява, че поставяме земята пред Бог. Има такава опасност.
Да, това е една крайност, от която трябва да се пазим. Да?
Крачка назад. Господ Исус не си постави граници, когато изми нозете на учениците, имаше тази власт.
Интересно изказване. Как го разбирате вие това? Че Исус не си поставя... Как беше изказването?
Не си постави граници, когато изми краката на учениците, а имаше власт над всичко, по-точно.
Да. Интересно изказване.
Може би на християнството претърпя пълна промяна в момента, в който Исус, както казва нашия зрител, коленичи и започна да мине нозете на учениците. Това, което ще направим ние днес в църквата. Значи, това е преломният момент в християнството. От този момент нататък учениците разбраха, че мисията на Исус е коренно различна. Че властта не е тази, за която тя смятаха, както и много от нас смятат, нали, че тя е за определени цели, за придобиване на определени права, а в случая тук да служиш.
Даже аз бих доразвил тази идея, която така лично няма накара да се замисля. Според мен, нали, обръщам се към нашия зрител, дори Христос ограничава сам себе си, с което показва, че ограниченията, границите, които Бог поставя на властта, не я смаляват, а я гарантират. И по този начин Христос, вместо да отслаби своята власт, той я затвърди. Затвърждава своята власт, навеждайки се, за да послужи на своите приятели, на своите ученици. Интересна истина. Добре.
Тук властта е пряко свързана с служение. Това е истина.
Именно.
Значи без служение власт няма. И не би трябвало да се мисли изобщо в тая насока.
Поради невероятната си любов, той е готов да служи на другите. Ако няма тази любов, няма да има и службата. Те са взаимно свързани.
Благодаря ви. Аз, разсъждавайки върху въпроса, например, за това как в един голям град, в един мегаполис, дори представете се едно дете в Нью-Йорк, в Лондон, как може да се научи на грижа към земята. Ами, ти дали пример преди малко с домашни любимци.
Да.
Но домашният любимец може да бъде и средство за възпитание. Детето да бъде научено да се грижи. Всъщност то има власт, но тази власт трябва да го накара да отиде да изчисти на котето, да му сипи храничка, да му налее водичка. Нали? Това е власт, обаче тази власт възпитава.
То е настойничество.
Настойничество, точно така. Това е настойничеството. Или в нашия блок има едно семейство, което почти всяка неделя излизат зад блока и полагат грижи за една градинка зад блока. Те са аранжирали много интересно с различни фигури, направили са нещо като опинеум, че така с заграждения от камъни, от плочки и става нещо много красиво. Всъщност те, не знам дали имат цел, на което така да упражняват тези свои умения, но го правят в града. Когато сме на улицата, имаме буклук в ръката. Можем да го хвърлим на пътя. След нас ще мине някой, който ще го почисти. Нали? Има такива служби към общинската управа. Но ние може да научим децата си да държат това буклуче, докато намерят кошче и да го поставят там. Има различни начини, които да ни помогнат ние да бъдем настойници, дори в големия град.
Разбира се.
На това, което ни поведе.
Да, ние с Вили може да споделим нашата опитност.
Да.
Когато взехме апартамента в Силистра и започнахме да живеем, след месец почнахме да слизаме 11 часа през нощта, да не виждат хората, да обработваме градинката отдолу, защото да. Толкова, понеже блока е на централна улица и толкова грозно беше всичко, и работихме. И хората обаче по някакъв начин забелязали, че на сутринта градинката има друг вид. И някои почнаха да носят цветя, после залесихме специални храсти.
Чудесно.
Човека, който купи до нас, който всъщност нае сладкарница да прави, той пък реши, че направо ще направи всичко още по-хубаво. И инвестира страшно много пари.
Примерът е как да. Обича
нали, с помощта на друга фирма направихме тротуара, направихме детска площадка.
Страхотно.
И хората така се активираха всички. Това може би да заразим останалите, да направим една. И това може би в големия град е най-атрактивното и полезното. Да. Нали, една градинка пред блока, макар и малка, засята с малко цветя, с нещо направено, просто това си личи и дава свежа си. И така повече хора се ангажират. Просто да. Това е уникално за големия град. И децата участват. Това е хубаво. Нали?
Да.
В даден момент.
Това увлича и децата, и това е възпитателно и за децата.
Ако всеки го направи, не е нищо сложно и трудно, но някой трябва да започне. Трябва да даде тон в тази насока.
И стигаме до последната част. Всъщност искаше ми се на нея да отделим най-много време. Възстановяване на водичеството. Всъщност има неща, които Христос възстановява, въпреки че греха ни е отнел, още тук, още сега, още преди Неговото пришествие. И виждаме, че Той възстановява отношенията ни с Отец. Той възстановява отношенията помежду ни, като хора. Той възстановява представата ни, правилната ни представа за нашия небесен баща. Има неща, които обаче все още не са възстановени и ние в началото говорихме за тях и се молихме за тях. Все още нашето тяло не е възстановено. Все още нашата планета не е възстановена. Природата не е напълно възстановена. Това са неща, които те първа предстоят. Но практичният ми въпрос към вас е следния. Как като отделни вярващи и като църква можем да помогнем на другите да се върнат от нетото от греха? Дайте практични предложения. Представете си сега, че ние сме една съботно училищна група, каквато сме наистина, но да речем, че сме в нашата съботно училищна група вътре в църквата. Не е наживо, не в този умален състав. Какво можем да предложим на нашата съботно училищна група, за да бъдем ние полезни на някого, да му бъде възстановено това, което греха му отнема?
Значи в тази връзка, понеже до някъде, понеже много години Адвентната църква има съботно училище,
да,
и го изповядва по някакъв метод, може би ние малко сме се облякли и повече отделяме това съботно училище за теорията. Да. Време за теория. Но тук това, което насърчава и Генералната конференция, начина по който ние трябва да направим промени в съботното училище, може би в тая насока да служим.
Да.
Нали, ако самата група и пресенцата нещо направи заедно, да посети определен болен човек, дали от църквата или друг, да посети хора, които имат нужда, или да, или да помогнат на дадено семейство или човек в нужда, да обработят, да свършат някаква физическа работа, дори в това да участват и децата. Нали, това е мисията реално, това е служението, което всъщност и това е, ние се опитахме няколко пъти да го направим и това страшно много насърчава и самите нас, и децата ни, и насърчава и хората, с които общуваме, и променя облика на самата съботна училищна група и най-вече сплотява хората в нея, защото отивайки да свършим нещо, отиваме с мисия.
Много ти благодаря за това, което сподели, Жоро. Да,
всъщност, Господ отново и отново ни напомня, че всъщност Той ни е създал не толкова за власт и за влияние, колкото за грижа за другия. И ни го казва във Второзаконие, ако в земята ти има беден сиромах, не закръвявай сърцето си. Нали, че ти по пътя си, в твоя живот, ще срещаш много сиромаси, много недъги, много куци, слепи. И ако ти им помогнеш, ти ще бъдеш блажен. И всъщност, като че ли по този начин Бог се опитва да ни напомня постоянно, че ние сме тези куци, ние сме тези сиромаси, ние сме тези, които имат толкова голяма нужда, обаче като че не го осъзнаваме. А ако го осъзнаем, че ние сме такива и отидем да помогнем на други като нас, пак слепи куци, голи сиромаси, тогава ние ще сме блажени. И когато отиваме да помогнем на другите, Бог възстановява нас самите. И Бог ни подарява това благословение, което ние сме готови да дадем, протягайки ръка да дадем. Всъщност Бог ни връща четверократно и на нас самите. И по този начин ние участваме в възстановяването на земята. Както Бог възстановява, така и ние.
Благодаря ти, Вили. Всъщност, сигурно всеки един от нас може да се сети, както за човек от църквата, който в някакъв смисъл остава невидим. Той идва, слуша, почти не участва в живота на църквата и се тръгва, но той остава невидим, той остава човека сянка в църквата. Какво ми пречи на мен аз да проявя интерес към този човек? Какво ми пречи аз да поканя този човек у дома? И той да се почувства възстановен, той да почувства, че към него е проявено това отношение, което на което има право поради Божията любов към него. Виждам, все че трябва казвам, да приключваме.
Все си казвам, да, че в една по-малка църква това е по-лесно достъпно. Това е по-добрия начин. В голямата църква е много сложно и като че ли си се оправдаваме. Обаче ако всяка съботна училищна група реши да е съботна училищна група не само в събота, а и през седмицата, и поеме грижата за няколко по-възрастни или за няколко дечица, това ще стане много лесно. Така ще си разпределим отговорностите и ще бъде обхваната цялата църква. Например, моята лична опитност за кратко. Срещнах един млад човек от църква Варна. И той казва, чувствам се като че някак се стои на тъмното в църквата и като че ли нямат нужда от мен. И е ходил да се запише като доброволец в Български Червен кръст и се прибираше в къщи. И каза, искам там да се чувствам нужен и необходим. Искам да помогна с каквото мога. И той има нужда да търси къде да бъде полезен.
Благодаря ти, Вили. Всъщност предлагам с това да завършим. Църквата е призована да служи за възстановяване, понеже тя е възстановена. Тя е изградена от хора, които са възстановени чрез Божията благодат. И нека това да бъде нашата опитност, това да бъде нашия живот, и да служим за възстановяване както на хора в църквата, така и извън нея. Благодаря ви за вашето участие, благодаря на нашите зрители. Пожелаваме ви една благословена събота.
Амин.
Амин.